gribētu varbūt paskaidrot, kāpēc ir tik grūti šobrīd pateikt precīzi, cik cilvēkiem ir jāmaksā, ja, kas kvalificējas tai brīvprātīgai iemaksai. Mums ir visi dati par to, cik daudz ir bērni, cik daudz ir pensionāri, cik daudz ir invalīdi, cik daudz ir bezdarbnieki reģistrēti un pārējās atbrīvotās grupas, bet tas visas grupas pārklājās savā starpā, ja, tas pazīmes viņi cilvēkiem sakrīt. Nu, šobrīd nav valstī tāds reģistrs, no kura varētu to izvilkt. Tāpēc tas, nu, lielā mērā tas viss ir tādi pieņēmumi. Ja, un tādi ir paliks līdz brīdim, kad mēs tos datus iegūsim. Tas plāns ir 23. oktobris mums tā kā nodot pašu sistēmu, ja, bet nu, datus mēs turpināsim slēgt. Ceram uz novembra beigām jau tos lielākās grupas galvenos reģistrus, ja, PMLP, VSA, VID saslēgt, un tad varēs varbūt precīzāk uz tos ciprus nosaukt.